Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes opět místo otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, protože nemáme stále k dispozici profesionální překlady paní Ireny, která je na dovolené, takže si ještě chvilku musíme počkat. No a tím pádem se nám ale otevřel prostor pro novinky z internetu, nikoli novinky jako ten server příšerný, mainstreamový, ale pro různé informace, analýzy, postřehy a podobně. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem, který vyšel 29. června a jehož titulek zní: Z Germánie je gejmánie. Perzekuce vědce za pravdu. Pokroková mládež kádruje své profesory. Opět jen jediná dovolená v uvozovkách pravda. Nebylo v Německu a nejen tam něco podobně děsivě v uvozovkách pokrokového a ne zase tak dávno? Redakce Protiproud komentuje kafkovský proces, jímž má být německou justicí odstraněn z veřejného života významný přírodovědec za to, že se odvážil vystoupit se svými vědeckými poznatky. U okresního soudu v německém Kasselu probíhá trestní řízení. Obviněn je jeden z nejvýznamnějších německých biologů. 64-letý profesor Ústavu biologie Univerzity v Kasselu, doktor biologie Ulrich Kucher. Podle obžaloby spáchal trestný čin podněcování k nenávisti, urážky a pomluvy. Podkladem pro zahájení řízení byl rozhovor, který v červenci 2017 dal Kucher rakouskému katolickému internetovému časopisu katl.net. Evoluční biolog v něm řekl, že manželství stejného pohlaví otevírají možný scénář hrůz pedofilie a právo adoptovat děti páry stejného pohlaví znamená podporu pedofilie na státní úrovni. Podnětem rozhovoru byl zákon o zavedení práva na sňatek osob stejného pohlaví, který přijal německý spolkový sněm v červnu téhož roku. Jeho přijetí bylo protlačeno stranou Svaz 90/Zelení, podporovanou sociálními demokraty a v uvozovkách levými. Při slabých námitkách křesťanských demokratů pouze Alternativa pro Německo byla jasně proti. Podtitulek: Studentský diktát. Kuchrovo interview v široké veřejnosti nepříliš známém internetovém médiu nečekaně rychle rozdmíchalo vlnu pobouření mezi kaselským studentstvem. Skupiny Zelená univerzita a Kaselská zelená mládež požadovali propuštění profesora Kuchra. Jak bylo uvedeno v jejich tiskové zprávě, učitelé hrají vedoucí roli nejen na univerzitě, ale i ve společnosti jako celku. Je nepřijatelné, aby univerzitní profesor otevřeně vyjadřoval mizantropické názory a podkládal je pseudovědeckými argumenty. A tehdejší předseda studentského výboru Asta přímo obvinil Kuchra z homofobie. Tato vlna brzy zasáhla i státní zastupitelství v Kasselu, kde vědci v uvozovkách naložili, co se do něho vešlo. Ještě v roce 2015 v rozhovoru pro rádio Berlín Brandenburg Kucher uvedl, že všechny genderové studie se již dávno staly pseudonáboženským trendem, který nemá nic společného s vědou. A v roce 2016 vydalo berlínské nakladatelství Lit Verlag jeho knihu Gender Paradoxon, v níž autor věcně a na základě vědeckých poznatků rozcupoval tuto na západě módní teorii, podle které nejsou pouze dvě pohlaví, ale jejich celá škála. Rovněž kritizoval tehdy se již objevující požadavky zelených uzákonit právo párů stejného pohlaví adoptovat děti. Podtitulek Nepohodlná věda. Své závěry Kucher zdůvodnil vědeckými poznatky z evoluční biologie. Nejsilnějším spojením je spojení matky a dítěte, které se vytvořilo během 150 milionů let vývoje savců. Pokud dítě přijde o matku nebo je dítě matce odebráno, pak je to porušení toho nejzákladnějšího lidského práva, jaké kdy existovalo. A nyní je obětováno pochybné ideologii, napsal ve svém genderovém paradoxu. A dále je hrozné, jak pod záminkou módních konceptů jsou biologicky podložená fakta obracena vzhůru nohama. Prokurátoři vyslechli i řadu svědků, včetně dvou homosexuálů. Jeden z nich byl výše zmíněný bývalý předseda kaselského studentského výboru a nyní berlínský psychoterapeut a kulturolog, který hrdě prohlásil: Ano, jsem homosexuál, ale nejsem prznitel dětí. V důsledku toho byla vyšetřování založená v tuctu svazků různé síly korunována obžalobou a po jejím schválení kaselským prokurátorem bylo u příslušného soudu proti Ulrichu Kuchrovi zahájeno trestní řízení. Podtitulek Vědcova obhajoba. Soudní jednání začalo letos 5. června se zpožděním. Sál, v němž se měl proces odehrávat, neměl dostatečnou kapacitu pro všechny zájemce a zástupce médií. Než se našel prostornější sál a všichni účastníci, včetně veřejnosti a novinářů, v něm zaujali svá místa a kameramani nainstalovali potřebná zařízení, uplynula asi hodina. Poté soudce Henning Leicher otevřel soudní jednání a přistoupil k vyšetřování. V souladu s normami trestního řádu Spolkové republiky Německo začíná vyšetřování výslechem obžalovaného, který má předložit soudu svoji verzi projednávaného činu dříve, než se soud začne zabývat jinými důkazy. Profesor Kucher, který se pochopitelně necítil vinen v žádném bodě obvinění, prohlásil, že citace z článků, založené v soudním procesu a pocházející z některých německých sdělovacích prostředků, které mají svědčit o jeho údajném úmyslném urážení sexuálních menšin, byly vyňaty z kontextu a on sám je považuje za pomluvu a urážku své vlastní osoby. Ve svých projektech spolupracuji s homosexuálními biology jak v Německu, tak v zahraničí. V závorce profesor Kucher již několik let provádí výzkum na Stanfordské univerzitě. A nejsem žádný homofob, uvedl ve své obhajobě a nahlas přečetl řadu vědeckých definic, které mají přímý vztah k předmětu obžaloby. Několik přítomných homosexuálů a studentů z Kaselské univerzity okamžitě začalo dělat rámus. Také argument. Podtitulek Těžký úkol pro žalobce. Následně dostal slovo obhájce obžalovaného Markus Cytik. Předložil soudu 14 návrhů, z nichž první byla žádost o zařazení knihy Gender Paradoxon do spisu. Až po prostudování této práce bude jasné, že tvrzení mého klienta jsou založena na vědeckých biologických výzkumech, řekl. Pokud jde o zbývajících 13 žádostí, pak podle Cytiga jsou to závěry vědeckých autorit a pediatrů svědčící o tom, že Kůchrova tvrzení jsou podložena vědecky prokázanými fakty. Prokurátor Enrico Weigelt, který sestavil obžalobu, byl překvapen množstvím práce, při níž by měl prostudovat 440 stránek knihy Gender Paradoxon a probádat závěry 13 učenců. Požadoval tudíž o přerušení řízení. Požádal o přerušení řízení. A na otázku, kolik dní chce obžaloba, aby mohla tyto materiály prostudovat, odpověděl, že zákonem ustanovené 3 týdny na to nestačí. A tehdy soudce rozhodl o pozastavení procesu na dobu neurčitou. Datum jeho obnovení bude oznámeno samostatně. Zajímavé na tom je už to, že státní zastupitelství navrhlo a schválilo obžalobu po přezkoumání pouze předložených materiálů a soud je považoval za dostatečné k tomu, aby předvolal profesora Kůchra k soudnímu řízení, aniž by státní zástupce nebo soudce četli Gender Paradoxon, přičemž vše bylo postaveno pouze na jejich dojmech. Podtitulek: Diktát zelené ideologie. Kůchr není ojedinělý případ. V poslední době je německá profesura vystavena stále častějším bojkotům a hrozbám ze strany studentů, kteří se domnívají, že se profesoři přidržují údajně xenofobních, rasistických, islamofobních, mizantropických, misogynních, homofobních a nebo antifeministických názorů. Například v dubnu 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem se skupina studentů Goethovy univerzity pokusila narušit konferenci o nošení hidžábů. Napadli iniciátorku konference, ředitelku Centra globálních islámských studií a profesorku etnologie Suzanne Schröterovou. Požadovali, aby byla z univerzity propuštěna a byla jí zakázána na vědecká činnost. V květnu 2019 zase studenti Drážďanské vysoké školy výtvarných umění obsadili univerzitní knihovnu, protože správa univerzity nesplnila jejich požadavek na propuštění ředitelky knihovny Barbary Lenkové, jelikož se odvážila kandidovat v komunálních volbách za Alternativu pro Německo, AFD. Přitom tuto stranu pro její protiimigrační politiku nenazývá krajně pravicovou, xenofobní a rasistickou ani absolutní většina německých sdělovacích prostředků. Stávkující studenty citoval deník Dresdner Neuesten Nachrichten. Neumíme si představit, že budeme i nadále využívat knihovnu, kterou spravuje kandidát za stranu AFD, prohlásili a dali Lenkové ultimátum, buď HFBK nebo AFD. To HFBK, to je ta Drážďanská vysoká škola výtvarných umění. Podtitulek: Zvrhlá výchova dětí. Těmto studentským teroristickým bojůvkám se nelze divit. Podíváme-li se, čemu se učí budoucí studenti v základních školách. Absence dětí je svědectvím o lásce k okolnímu světu. Zakládání rodiny je reakční požadavek a matka je bytost, která škodí světu, protože přivádí na svět děti. Rodiče plodí děti z egoistických pohnutek a z touhy po penězích, to znamená po přídavcích na děti. Matka a dítě jsou zdroj ohrožující životní prostředí. Podle studie kanadských a švédských vědců každý novorozenec každoročně zatíží planetu 58,6 tun CO2, přičemž zřeknutí se jednoho osobního vozidla sníží produkci CO2 o 2,4 tuny. Tento text je výňatkem z knihy Svoboda od dětí na místo bezdětnosti, v uvozovkách Manifest, vydané v roce 2019 hamburským nakladatelstvím Büchner Verlag. Jeho autorka, 38letá doktorka historických věd Verena Brunschweigrová, vyučuje na gymnáziu. Názorná ukázka toho, jak bude, jistě nejen v Německu, vypadat právě se rozjíždějící v uvozovkách století žen. Webová stránka v uvozovkách lovelybooks.de patřící vydavatelské skupině Georg von Holzbrink GmbH o ní referuje. Socioložka a filozofka, ale především feministka a environmentální aktivistka Verena Brunschweigrová jde na samotnou dřeň tabuizované zóny našeho společenského konsenzu. Už její první kniha Fuck Porn, Wieder die Pornografisierung des Alltags, pryč s pornem, proti pornografizaci každodenního života, vyvolala debatu o rozšířenosti, dovolenosti a očividnosti diskriminace genderové odlišnosti v naší společnosti, která začíná už ve školních lavicích. Autorka vystupuje za kampaň Škola proti rasismu a Škola proti diskriminaci na základě pohlaví. Verena Brunschweiger je navíc vytrvalá odpůrkyně mateřství. Díky německým sdělovacím prostředkům, které popularizovaly manifest v celém německy mluvícím prostoru, se myšlenky militantní feministické historičky Brunschweigrové kromě Německa rozšířily i do Rakouska, Švýcarska a příhraničních oblastí Itálie. Podtitulek Řádění deviantů. V jiné německé škole, jejíž případ ohromil celou Evropu, v základní škole dolnosaského města Wittingen, 35letá učitelka nižších ročníků Gertruda S., která tam vyučovala dějepis a protestantské náboženství, byla otevřená lesbička. Před rokem se zaregistrovala v jednopohlavním v uvozovkách manželství s 33letou farínou K. Ta zastřelila šípem z kuše dvojici známých, kteří ji o to požádali, a pak se sama zabila stejnou zbraní. Jejich těla byla nalezena odpoledne 11. května 2019 v hotelovém pokoji v bavorském Pasově. Další den vyšetřovatelé našli ve wittenkenském bytě Faríny ještě dvě těla mrtvých žen. Jednou z nich byla učitelka dějepisu Gertruda S. Její kolegové tvrdí, že děti Gertrudu milovali, i když si všimli toho, že vždy chodila do školy v černých šatech. Gertruda, stejně jako Farína a dvojice, kterou zabila, byly součástí osmičlenné skupiny, jejíž hlavní modlou byla smrt. Proto ono černé oblečení všech členů skupiny, k tomu lepka, v uvozovkách, krvavé ozdoby a tak dále. Stejně jako v případě učitelky dějepisu Brunschweigrové, ani školská správa, ani vyšší orgány odpovědné za organizaci školního vzdělávání nikterak nereagovaly na tyto do očí bijící okolnosti. Jenomže, co by se stalo, pokud by tak učinili? Zelení by stropili nepředstavitelný povyk. V říjnu 2018 dva žáci z Rýnsko-Vestfálské školy ve Vendenu 14 a 16 let chyběli na vyučování. Další den bylo v nedalekém lese nalezeno mrtvé tělo 16-letého chlapce se stopami škrcení. Jeho 14-letý přítel se k tomuto zločinu doznal. Jako motiv uvedl, že ke svému kamarádovi cítil homosexuální touhu a ten ho odmítl. Zhrzený mladík požádal staršího kamaráda o rozhovor mezi čtyřma očima, během něhož ho uškrtil. Podtitulek Sodomité u moci. Homosexualita není nemoc a proto nepotřebuje léčit, prohlásil na to německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, který je rovněž otevřený gay. Ministr plánuje tento rok protlačit u Bundestagu zákon zakazující reparativní terapii, což je soubor metod zaměřených na změnu sexuální orientace osoby z homosexuála na heterosexuála. Podle odhadů federálního fondu Magnuse Hirschfelda je v Německu každoročně podrobeno reparační terapii asi 1000 lidí. Mezi odborníky blízkými fondu v současné době panuje názor, že změna genderové identity a její uvedení do souladu s pohlavím zjištěným při narození prý není možná. Federální fond Magnuse Hirschfelda je mezinárodní organizace pro lidská práva založená v Berlíně v roce 2007 z iniciativy Německé lesbické a gejské asociace. Jak je uvedeno v jejich stanovách, cílem a úkolem fondu je iniciovat a podporovat vzdělávací a výzkumné projekty, jakož i bojovat proti diskriminaci lesbiček, homosexuálů, bisexuálů, transgendrů, intersexuálů a dalších LSBTTIQ v Německu. Fond se zejména zasazuje o vytvoření sítě projektů a iniciativ zaměřených na vzdělávání mládeže a dospělých ve věci pochopení otázek sexuální rozmanitosti s cílem prosadit přijetí LSBTTIQ ve školách a na pracovištích. To je jenom náznak atmosféry a pozadí, v němž opět brzy předstoupí před soud profesor Ulrich Kucher. V Německu a zdaleka nejen tam už liberální demokracie nastolila opět jen jedinou povolenou v uvozovkách pravdu. Pochopitelně revoluční jako ne v tak dávné minulosti. K tomu není co dodat. A to v skutku není. I další článek je z protiproudu. Přes víkend tam vyšla řada velmi zajímavých článků, takže se na ně podíváme, alespoň na některé z nich. 11. přikázání. Energetický přechod. Je papež skrze svou duševní poruchu naprogramovaný jako Greta? Jeho role v globálních zájmech. Co meldoval petrolejářům? Neviditelná skála, která řídí svět. Mauricio Blondet přemýšlí, zda je současný papež v rukou psychologických manipulátorů, zneužívajících jeho zřejmé poruchy osobnosti. Jestliže překročíme práh 1,5 stupně, objektivně stanovený v Pařížské smlouvě, budou následovat katastrofické efekty a zbývá už jen jedna dekáda, abychom dosáhli této bariéry globálního oteplování. To nepronesla Greta nebo jiný věřící v oteplování způsobované člověkem. Byl to papež, když před několika dny zdravil miliardáře z tuctu multinacionálních kšeftařů s ropou, které si shromáždil ve Vatikáně, k jednání za zavřenými dveřmi jako Bilderberg. Podtitulek Nové přikázání. Promlouval k Ben van Burdenovi, Michaelu Wirtovi, Michael Wirt je za Chevron, Ben van Burden, Royal Dutch Shell, čili královský holandský Shell, dále k Barbaře Novick, viceprezidentce a spoluzakladatelce BlackRock, Clary Finkovi, BlackRock, Krajenovi Lance, Cody Onok Phillips, k Darrenovi Woodovi, SEO Exxon Mobil a k Bobu Dudleyovi British Petroleum. Nepozval je, aby spasil jejich duše, ani aby jim připomněl chudinu, ale aby je varoval, že čas spěchá. Jde o determinovanou akci, o extrémně naléhavý radikální energetický přechod. Co k tomu dodat, je to až komické, do jaké míry tento starý tělnatý správce hotelu svaté Marty napodobuje 15-letou Grétu. Už nezbývá čas, je třeba jednat, rozumí se, pro radikální energetický přechod na obnovitelné zdroje a na proteiny z brouků, jak to nařizuje direktiva jednotlivým vládám, občanům a veřejnému mínění. Energetický přechod je nové přikázání. Hlas pronesený k novému Mojžíšovi nesestupuje z hory Sinaj, ale od nejvyšších globálních finančníků z terminálu, který tajně vymyslel tento descendentní rozvoj, aby podpořil globální kontrolu, který poroučí světové vládě, aby zachránila sebe samu a udělala dobré obchody tak, že vytáhne poslední miliardy ze zisků od západního lidstva tím, že je přitlačí ke zdi. Podtitulek: Bergogliova náklonnost k BlackRock. Jinak není možno vysvětlit, proč se Bergogliova shromáždění za zavřenými dveřmi účastnili nejen petrolejáři, ale i Larry Fink a Barbara Novick, rozená Goldman, neboli osoby číslo 1 a číslo 2 z BlackRock, prezident a spoluzakladatelka. BlackRock je největší světová finanční společnost, která spekuluje se 6 300 miliardami jako neviditelná skála, která řídí svět, jak to vyjádřil Corrier. Asi dolarů tedy, tady není čeho. Ale zřejmě tedy dolarů nebo eur, ale spíš dolarů. Má své investice ve všech evropských zemích, diskutuje spoustu zákonů EU, kde má mnoho evidovaných aktérů, jako například Daniel Nury, ředitelku kontroly ústřední banky, která svěřila BlackRocku úkol vytvářet stres na evropských bankách, neboli posílat kuny do kurníků. To je oblast globálních zájmů, ve kterých papež sehrává svou v uvozovkách přidělenou roli. Od koho a jak? Množství a síla prostředků nasazených do akce, jako například klimatické pátky ve všech evropských školách z podnětu Gréty, přijaté všemi hlavami států, všechny její akce v médiích, to všechno představuje velkou a drahou organizaci, nic spontánního, ani žádné dobře myšlené dobrovolné aktivity. Ale papež se všeho účastní svým přesvědčením a jako argentinský osmdesátník se propůjčuje a papouškuje stejné výrazy jako 15-leté švédské děvče a vyvolává tak něco velice hlubokého v kapacitě této organizace. Se všemi vhodnými přestávkami probíhá program mentální kontroly, který CIA praktikovala ilegálně v 50. a 60. letech. Argument, který ihned pobouří komplotisty. Je to program zvaný MK Ultra, historická realita, která vyvolala skandál a svolání senátní komise Commission Church 1975. A uvnitř MK Ultra monarch projekt de controlo mentlu, čili to znáte, určitě si vzpomenete, měli jsme na to i pořady, ten projekt Monarch, a v něm se prováděly technické pokusy, jak programovat individua a dělat z nich nevědomé vrahy pro profilaxi a psychické ovlivňování hlav nepřátelských států. Izraelci je používali pro vyvolání disgregace mezi Palestinci, 22. června 2001 Review International Bulletin of Political Psychology uveřejnila článek s titulkem Užitečnost psychologického výzkumu pro vyvolání a uklidnění násilí, jako jsou vyhledávači teroristů a selekce a výchova mladých teroristů. Autorem článku je Gerald Pott, zakladatel Bulletinu, který byl 21 let hlavou sítě teroristických skupin. Studoval mezi jinými Bin Ládina, Sadáma Husajna a psychologii únosců letadel. Podtitulek Použití Asperger a narcis. Mentální porucha, existující a vyprovokovaná jako posttraumatický stres, tortury, pokoření, ztráta smyslů, se stávají svého druhu pozdější vnitřní branou, kterou tito vědci, v uvozovkách Usefully Mind, účelově zneužívají k programování osobnosti. Greta, jak víme, je Asperger. Bergoglio evidentně trpí narcistním narušením osobnosti, postrádá empatii, naopak osvědčuje manipulační vychytralost, schopnost zneužívat vztahu k druhým osobám. Potřeba být obdivován a oceňován ho činí na jedné straně supermocným, který druhé zlehčuje, protože je pokládá za slabé a stává se osobou závislou na tom, kdo mu lichotí, pociťuje potřebu být zahrnován narcistickým uspokojováním jako každodenní drogou. Potřebuje ty, kteří chápou jeho velikost, jeho v uvozovkách dobrotu, kteří ho obdivují. Těmi se pak obklopuje a ti s ním mohou dělat, co chtějí. Je jimi ovládán. Zdá se, že mužem, který má nad Bergogliem svrchovanou moc, je Gustavo Vera. Je to jeho argentinský přítel z doby, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires. Vera má svou dobrovolnou organizaci La Alameda. Bergoglio ho potkal v argentinských slamech, kde se Alameda a Vera snažili působit mezi lidmi z oblasti drog a pašeráctví. Když se Bergoglio stal papežem, pozval Veru, který má diplom učitele základní školy, aby byl jedním z referentů mezi osobnostmi na nejvyšší úrovni, mezi kterými se pak narcista cítí jako rovný s rovnými, obdivován pro svou výjimečnou jedinečnost, jako je například společnost ekonoma Jeffrey Sachse, který se stal pro OSN poradcem pro omezování porodnosti a potraty a který zařídil současný postoj Svatého stolce k otázkám populace, rozvoje a prostředí. 3. až 4. března 2019 se slavný univerzitní profesor Sachs a učitel Vera stali hlavními referenty na semináři za zavřenými dveřmi na téma změny klimatu, lidská přeprava a technologie transportu. Titul výstřední, protože není jasné, jak souvisejí klimatické změny s přepravou lidských bytostí a ještě méně s transportem, ale je to unikátní příklad, jak vytvořit příležitost a dosadit přítele a důvěrníka Veru do společnosti předáka International Transport Forum. Narcista v úrovni patologické může být snadno objektem manipulace, zvláště když tato patologie je umocněna psychoanalytickými procedurami, v uvozovkách žehnáním, jaká udělují letničtí evangelikální kazatelé, kontakty se šamanskými obřady a zaklínáním čarodějnic, vše Františkovy domény. Jako to všechno, že jsou Františkovy domény. Mezi přirozeným a mimopřirozeným, mezi pošetilostí a pomanutím, je to směs opravdu výbušná. Pro toho, kdo chce zaměřit Svatý stolec na určitý druh agentury OSN, je takový typ člověka jako Bergoglio přímo ideální. podobně jako je tomu u některých státníků. K tomuto přidám informaci o jiném státníkovi ze Sputnik News z 30.6., to znamená ze včerejška. Putin pomohl Merklové najít své místo před schůzkou G20 a je tady video k tomu, kdo byste se chtěli podívat, vážení přátelé. Německá kancléřka Angela Merklová na setkání s Vladimírem Putinem v rámci summitu G20 v Osace změnila místo, kde měla sedět. Vladimír Putin jí pomohl. Na záběrech videa můžete vidět, jak kontroluje hodiny s ruským prezidentem a pak jde špatným směrem. V tu chvíli Putin vyzval kancléřku, aby se posadila z druhé strany stolu. Při rozhovorech Putin řekl, že se strany dohodly, že budou nadále používat normandský formát k vyřešení konfliktu v Donbasu. Dále diskutovali o otázkách dvoustranné agendy. Nedávno se Merklové staly dva záchvaty třesení během oficiálních setkání. První případ nastal 18. června při jednáních s ukrajinským prezidentem Vladimírem Zelenským. Kancléřka se silně třásla, což bylo zvláště patrné při představení národních hymen. Po druhé se to stalo 27. června na recepci u prezidenta Německa Frank-Waltera Steinmeiera. Na setkání s ruským vůdcem kancléřka vypadala zdravě a v kuloárech summitu G20 sdělila, že se cítí dobře, i když nevysvětlila, zda šla k lékaři. A já jsem četla ještě na jednom ruském webu, že řekla něco v tom smyslu, že ten třás jak přišel, takže zase odejde a že je v pořádku. No, otázkou je, z čeho ty její zdravotní problémy plynou. Může to být strach, takové ty nervy, jaké máme kdokoliv z nás, když máme nějaké těžkosti, i když málo kdy se projevují tím, že by se člověk třásl po celém těle. Může to být špatné svědomí, ale podle mého názoru to může být nejen nějaká nemoc, to samozřejmě také, o tom se u nás na rádiu už hodně hovořilo, ale já si myslím, že to může být i záměrně vyvoláno, aby ona už byla zdiskreditována a aby byla odejita z politické scény. Čili tito lidé, kteří vypadají tak mocní, tak jsou drtivou většinou jen loutkami, nejen v tom smyslu, že plní příkazy, že jedou takzvaně podle not, ale mohou být i různým způsobem programováni a ovlivňováni a ani o tom nemusí tak úplně vědět, nebo manipulováni a podobně. Teď jeden článek, jehož obsah mi mluví z duše, nebo jehož autor mi mluví z duše a bohužel se jedná o něco, co mám pocit, spousta lidí absolutně nechápe u nás a neuvědomuje si a je to průšvih. Nenahraditelná ztráta příležitostí v Rusku. Campbell shrnul nemilosrdné výsledky ekonomického fóra v Petrohradu pro Českou republiku. Článek vyšel 29. června na Sputnik News a Jan Campbell je zřejmě takovým mluvčím globálních elit, jako částečně, prostě je to zřejmě jejich člověk někde, jak se tak říká, někdy na té periferii. Takže poslouchejte, vážení přátelé. Expert na světovou politiku, Rusko a Čínu Jan Campbell ve svém novém příspěvku přináší krátký přehled výsledků ekonomického fóra v Petrohradu. Ty totiž podle experta nebyly pro Českou republiku příliš potěšující. Za poslední 4 roky se zvýšil počet účastníků fóra o 60%. Nedojde-li k většímu, především vojenskému konfliktu jachtu v Evropě, očekávám pokračování tohoto trendu, stejně jako pokračování ignorování fóra představiteli České republiky, především po vítězství Milionu chvilek, nerozumějících teoretické ani praktikované demokracii. Letošního fóra se účastnilo více než 19 000 osob a delegací ze 145 zemí. Z celkového počtu účastníků bylo přibližně 1300 vedoucích představitelů obchodních a průmyslových společností a mě osobně neznámý přesný počet státníků a politiků ze 110 států světa. Jak se dalo očekávat, hlavní událostí bylo plenární zasedání v přítomnosti 6 hlav států, 16 představitelů států na úrovni viceprezidentů a předsedů vlád, 57 ministrů a 79 velvyslanců akreditovaných v Ruské federaci a předsedů parlamentů. Prezidenti Putin, Xi Jinping, Rumen Radev, Bulharsko, Nikola Pašinjan, premiér Arménie, Petr Pellegrini, premiér Slovenské republiky a generální tajemník OSN Antonio Guterres, abych jmenoval některé, hodnotili aktuální situaci ve světě. Posuzovaná témata, současná světová hospodářská situace, globalizační model a finanční systém, vše v kontextu absence důvěry, bezohledné konkurence, protekcionismu, s pomocí obchodních válek, jednostranného vypovídání smluv a sankcí, nedovolila žádnému státníkovi předpovědět veřejně specifické následky a sdělit praktická řešení, alespoň některých výzev. O to méně bylo možné slyšet nebo číst o představitelných řešeních odpovědných reprezentantů více než 3,5 tisíce ruských a zahraničních společností. I zde největší delegace letošního fóra přiletěla z Čínské lidové republiky. Čítala 1100 členů. Pro informaci Milionu chvilek a jako důkaz ignorance představitelů států, kteří se neúčastnili fóra, uvádím krátkou statistiku delegací: USA 542, Spolková republika Německo 334, Spojené království 312, Francie 249, Japonsko 219, Švýcarsko 190, Itálie 160, Holandsko 106 osob. Jak vidno, hlavní podíl v účasti zabezpečily státy, jejichž vlády prodlužují nesmyslné sankce proti Ruské federaci v přímém kontrastu k zájmu vlastních společností o spolupráci s Ruskou federací. Co se týče zahraničních médií, jejich zájem byl také veliký. Akreditaci obdržela média z 56 států světa. O mezinárodní hospodářské spolupráci referovalo 4816 představitelů masových médií, z nichž bylo 813 zahraničních. Z 1299 organizací, z nichž bylo 256 zahraničních. Za praktický výsledek fóra mluví 745 podepsaných smluv, nepodléhajících obchodnímu tajemství v celkové hodnotě 45,6 miliard eur a zvýšení počtu oficiálních partnerů fóra na 148. Z uvedeného mála vyplývá pro Českou republiku praktická nemožnost ukotvení se českých podnikatelů a obchodníků v Indii, o které někteří oficiální představitelé České republiky začali snít a mluvit. Pokud nespali, zvětšující se ztráta rozpracovaných a nových obchodních příležitostí v ČLR a nenahraditelná ztráta příležitostí všeho možného v Ruské federaci. Nemožnosti a ztráty dělají z České republiky čekatele na Godota. Ten již dávno přišel ve formě Antigodota. Dílo S. Becketa, který obdržel roku 1969 Nobelovu cenu za literaturu, kterou odmítl převzít, je psáno formou dialogu, pro který je atypické neustálé opakování otázek a absurdních odpovědí. Práce Becketa se synonymy monotónností a neomaleným vyjadřováním vedoucím až k vulgarismům se podobá práci současných politiků, moderátorů, expertů a médií trpících rusofobií a sinofobií. Všichni účastníci lokálních diskuzí v závorce o Ruské federaci ČLR a zcela jistě dojde i na USA, které odmítám nazývat dialogem, dokazují, jak velký je strach z nepochopení transformace světa a lidského života bez naplnění. Becket ukázal, že smyslem života je nesmyslné očekávání čehosi a že jediná cesta, jak to vydržet, je zkrátit si jakkoliv čas. Chci věřit, píše pan Campbell, že odpovědní v politice, obchodu a médiích České republiky ukončí hru, jejímž cílem je zabít čas a dovolí zdravému rozumu se účastnit procesu transformace světa. A článek končí obvyklou větou: názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. No, mě upřímně řečeno, když toto vidím, tak mě z toho velice nepříjemně mrazí. Už jsem o tom mluvila několikrát, pan Campbell mi mé obavy jenom potvrdil, že u nás prakticky není žádný politik s výjimkou Milošem Zemana, ale ten v tomto také hodně polevil, asi mu neumožňuje celková situace se nějak víc projevovat, nebo nevím proč. Ale není u nás ani jediný politik, mám pocit, nebo prostě o něm nevím, který by si uvědomoval význam Ruska a také to, že Rusko je nezbytné pro přežití celého světa, ale zejména i pro naše přežití, protože jestli, nedej bože, my spadneme k Západu, o což se velice teď Německo snaží. Podívejte se, co dělají, jak na nás útočí skrz restituce a sude to německý Landsmannschaft. Tak to bude pro náš národ skutečná katastrofa a náš národ zanikne. Na druhou stranu zase jsem trochu optimista, protože to vypadá tak, že ty procesy vedoucí k V4+, nebo k vytvoření projektu Mezimoří, tak ty kroky jsou celkem jasné a tam Česká republika nemůže chybět. Ale na druhou stranu, bude-li Česká republika významně oslabena právě o ztrátu majetku a podobně, no tak to bude mít samozřejmě vliv na kvalitu života u nás. A další věc, ta struktura V4+, nebo Mezimoří, což má být údajně obnovení Rakouska-Uherska v nových hranicích, tak v jejím rámci potom bude možné, domnívám se, se rozhodnout a připojit se k Rusku, které razí cestu globalizace zcela odlišnou od té, kterou se snaží prosadit už celá staletí nebo tisíciletí globální elity nebo státní elity USA. To znamená cestu globalizace formou spolupráce jednotlivých národů. Měla by to být cesta ke spravedlivé společnosti a tak dále, o tom už jsme mnohokrát mluvili. No a jestliže tady u nás není ani náznak, ale ani náznak jakékoliv spolupráce nebo pozitivní vazby na Rusko, tak je to tristní, je to obrovská chyba a v tomto jsou Slováci mnohem a mnohem dál. Zaplať pán Bůh za to. Já doufám, že jsou někde nějaké skryté dohody a že vzhledem k té komplikované situaci současné tady u nás de facto Slovenská republika jedná nejen za sebe, ale i za nás, že se potom spojíme nějakým způsobem. Neříkám, že to musí být formálně, nebo nevím, jaká forma spojení by to měla být, ale jedině tak máme obě dvě republiky šanci na to, aby nás nespolklo z jedné strany Německo a Rakousko, to hrozí nejvíc nám, a z druhé strany ty Slováky zase Maďaři a Poláci. Čili jedině v toto doufám, ale to, že u nás není jediný snad politik, ani z alternativy, vůbec nikdo, kdo by si toto uvědomoval, tak to je pro mě záhadou, že to nikdo nevidí. A ještě jednou to zopakuji, je to obrovská chyba, protože zvlášť v tom stavu, v jakém se momentálně nacházíme, kdy už nám nepatří skoro nic, nemáme tady zemědělství, nemáme žádný průmysl, nejsou tady žádné české podniky a tak dále, to všechno znáte, tak není jiná možnost k záchraně, než spojit se se Slovenskem a později tedy se přidat ke státům, které podporují a budou se účastnit té globalizace ruskou cestou. Vždyť to vidíme všude okolo, jak se nás akorát každý snaží ohlodat a my už nemáme vůbec nic. Dokud jsme byli Československo, které bylo skutečně silné svým způsobem průmyslově, zemědělsky, co do soběstačnosti, které mělo schopné obyvatelstvo, tak jsme nebyli schopni se bránit okolnímu světu, který tedy s výjimkou Ruska v životě nikdy neusiloval o nic jiného, než o to, aby nás pohltil. Tak pro Boha živého, jak bychom to mohli dokázat teď, když jsme totálně oslabení, vždyť jsme jako Česká republika, jak člověk po rakovině a po chemoterapii, naprosto vycucaný ze sláblí, umírající de facto. A my si myslíme, že se můžeme ozdravit, když půjdeme do Holportu s Polskem a s Maďarskem a s Rakouskem. Mně připadá, že jsme se tady asi všichni zbláznili, kdo si to myslí. Jediný stát, který nás nechal relativně dýchat, byť to mělo mnoho much a mnoho vat na kráse, byl právě Sovětský svaz. Bohužel to vidíme až dneska. Takže chtělo by to, aby politici vzali trochu rozum do hrsti, alespoň tedy ti, kteří chtějí dobro pro tento národ. Protože s výjimkou Slovenska a Ruské federace nevěřím ani jednomu státu, že by snad chtěl něco udělat pro Českou republiku, nebo alespoň nechat Českou republiku volně dýchat, tomu tedy nevěřím, přátelé. Je to čistě můj názor, ale podložený tím, co se ve světě děje a konec konců tím, co neustále analyzujeme a uvědomujeme si, jak ty procesy vlastně probíhaly. A jak také probíhají dneska nejen u nás, ale na té celoevropské, než kvůli celosvětové platformě. Tak, vážení a milí přátelé, tímto nepříliš optimistickým, jak to říct, proroctví to není, ale spíš rozborem situace České republiky nebo v České republice, vzhledem tedy zejména ke spolupráci s Ruskem, naše dnešní Letem světem internetem ukončíme, ale na zítřek mám pro vás připraven ještě jeden velmi výživný článek právě od pana Campbella. Dám ho do Letem světem, dneska už je pozdě a těch informací už na vás bylo opravdu, opravdu hodně, protože začaly už v 17 hodin odpoledne pořadem pana Vladimíra Kapala a prakticky pokračují až doteď. Takže já vám přeji krásný večer, no a za chvíli Následuje další pokračování Quo Vadis od Henrika Sienkiewicze. Mimochodem, je to jasné, všichni to stoprocentně chápete, ale neodpustím si připomenout, že rozpad říše římské, který je v tomto románu vylíčen, a to, jak to chodilo za císaře Nerona, to je přesně jak přes kopírák, když si vezmeme dnešek, zejména v některých státech západní Evropy. My jsme dnes četli o Německu, co se tam děje, jak tam pranýřují, jak kdyby jenom pranýřovali, ale dokonce soudí profesora biologie, který si dovolí říct to, co každému normálnímu člověku se zbytky alespoň zdravého rozumu je jasné a co je pro něj očividné, a sice, že ženy jsou ženy a muži jsou muži a žádné manželství homosexuálů nemá v lidské společnosti co dělat a další věci. No a Henrik Sienkiewicz aniž tušil, co budeme dnes my prožívat, tak tyto doby nebo tuto dobu absolutního úpadku říše římské geniálně popsal ve svém románu. Já vám přeji příjemný poslech a krásný večer.